Par iespējamo 2030. gada Ziemas olimpisko spēļu sarīkošanu Latvijā un Zviedrijā šodien sprieda Saeimas sporta apakškomisijas sēdē. Sigulda kopā ar Zviedriju jau nesen kandidēja uz 2026. gada Ziemas spēļu rīkošanu, taču balsojumā piekāpās Itāļiem. Un šoreiz Latvija ir interesēta uzņemt ne tikai bobsleja, skeletonu un kamaniņu sportus, bet arī citus veidus. Un par to šodien studijā mums vairāk ir gatavs pastāstīt Reinis Grūns Peņķis. Sveiks, Reini, kāda stadijā šobrīd tad atrodas ideja par olimpiskajām spēlēm Zviedrijai kopā ar Latviju un par ko šodien runāja?
Sveiks, tālu, sveicināt klausītāji. Jā, nu, sanāksmē tikās Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas olimpiskā komiteja. Tātad pagaidām vēl ir daudz neskaidrību, taču vienlaikus ar vien nopietnāk tiek runāts par atkārtotas kandidēšanas ieceri. Vai tas patiešām notiks, varētu būt zināms jau ļoti drīz. Līdz 31. oktobrim tiek gaidīts Zviedrijas valdības lēmums dot zaļo gaismu Zviedrijas kandidatūrai. Savukārt līdz 21. novembrim, kad plānot Zviedrijas olimpiskās komitejas tikšanās ar spēļu organizēšanas komisiju, ir jābūt oficiāli skaidram, vai arī Latvija būs iesaistīta šajā kandidēšanā. Kā sanāksmē norādīja LOKA ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks, viņš vēl sestdien saņēma apstiprinājumu no Zviedrijas puses, ka ar nevienu citu partneri kā Latviju netiek runāts, tātad Latvija šobrīd ir vienīgā potenciālā Zviedrijas partnere. Tāpat Zviedru veiktā aptauja liecina, ka 7 no 10 Zviedriem atbalsta olimpisko spēļu organizēšanu. Savukārt, ja runājam par sporta veidiem, tad šoreiz Latvija vēlas rīkot, jā, tātad ne tikai renis sporta veidus Siguldā, bet arī hokeju un šortreku, kas varētu notikt Rīgā. To Latvijas radio apliecināja sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības. Viņu arī klausāmies turpinājumā.
Protams, nekas vēl nav gala formātā, bet šobrīd sporta veidi, par kuriem iet runa, kas vēl varētu papildus notikt Latvijā, specifiski Rīgā, varētu būt hokeja grupu turnīrs kādai no grupām un šortreks. Tie ir tieši ar šādu domu, lai arī pilnībā skaidrs, ka ja mēs piedalāmies un mēs saņemam šīs tiesības organizēt, tad būtu nepieciešama Siguldas trases rekonstrukcija, kas būtu ievērojams izmaksas. Tad šie divi sporta veidi, ja viņi notiktu Latvijā, viņi neprasītu papildus infrastruktūras ieguldījumus.
Un pēc iepriekšējiem aprēķiniem šobrīd Siguldas trasē ir plānots ieguldīt 58 miljonus eiro, lai to rekonstruētu un tajā varētu notikt arī bobsleja četrnieku sacensības.